чим довше у нас перерва між епізодами, тим коротше у нас відео.
Клеся, українка роздає пізлі Франку.
Невже ми до цього дійшли?
Емоційно незрілий мен. Типа такий, човіха поїхала в Москву і все стало погано.
Ви слухаєте подкаст «Не про кріпаків».
Три місяці нас не було. Ми не записували цей подкаст, того не дивуйтесь, що він буде трохи, може, всратим, от, але, ну, як є.
Я вже втретє кажу цей жарт за вечір, але чим довше у нас перерва між епізодами, тим коротше у нас відео, ще один раз і цей жарт припинить бути смішним.
Але мені смішно. Я, знаєш, якщо попередні рази я сміявся вголос, то зараз я сміюсь всередині. Просто ридається від того зовні, що херовий зв'язок через йобану русню. Сьогодні ми говоримо про Лесю Українку. Цікавий цей подкаст тим, що я, коли готувався до Лесі, до запису цього подкасту, то я вже, якщо чесно, трохи і забув один твір. Сьогодні ми говоримо про Касандру та Бояриню. Але, звичайно, перед тим, як до цього перейти, варто згадати про Лесю Українку у школі. Марусю, яка була Леся Українка у тебе в школі? Які тебе були враження про неї?
Ну, я точно пам'ятаю, вона вперше врізалась мені в голову, звісно, в другому класі, коли, щоб не плакати, я сміялась, тоді я просто дупля не різала, що це означає. Безумовно, це лісова пісня, це просто вічний образ мавки, можливо, не такий, як в класичній мітології, себто там Лукаш полюбив мавку за її внутрішній світ не буквально, який був видно за її спиною, а це вже було щось ніжне, щось. Це був перший твір, принаймні той, який мені пам'ятається, який навчив мене, що ліс на пацанів не міняють, і, типу, якщо чувак ходить ногами по землі, як казала пані Костенко, то там нема що мати. Безумовно, Леся Українка в школі – це можливо. Це абсолютно залежить від того, як це подасть викладач, але часто це хвора дівчина, яка, знову ж таки, щоб не плакати, я сміялась.
От, власне, у мене це було саме так, як ти сказала, хвора дівчина і так далі. Я пам'ятаю зі школи, типу, що, ну, от основний факт із біографії, що Леся Українка, вона була хвора, була прикована до стільця. От, і, типу, ну, от, як ти сказала, щоб не плакати, я сміялась, типу, що така бідна, нещасна і так далі.
Але вона не була прикована до ліжка, ну, безумовно, вона лікувалась, і у неї був туберкульоз кісток. Є версія, що цю хворобу вона отримала через те, що корова, молоком якої годували власне Лесю, ще за немовлят, також хворіла туберкульозом, і, ну, власне, вона не була прикована до одного місця. Типу, знову ж, я думаю, вже багатьом відомо, не дивлячись на те, що ми, типу, такі, о, це міт, що Леся Українка була хворою. Ну, вона була хворою, але вона не була слабкою, це беззаперечно зрозуміло.
Не була немічна.
Вона подорожувала і, власне, знаходячись на чужині, відчуваючи безмежну тугу за домом, вона, власне, і написала твір «Бояриня», про який сьогодні піде мова. Власне, він був виданий вперше, уже після її смерті.
Я хотів додати стосовно того образу немічності Лесі Українки. Типу, вона мала хворобу, як ти зазначила, але це не робило її безпорадною. Я не знаю, чи варто розповідати про Лесю Українку як про жінку, яка попри хворобу була сильна і жила життя. Я не впевнений, що історія про Лесю Українку має бути саме от такою. Хоча це, звичайно, теж було в її житті, і це теж важливо. Ми можемо дивитися з різних боків на її життя. Але мені здається, що життя Лесі Українки і її постать, її творчість значно більше цього образу людини, яка попри хворобу жила. Тому що я ніколи не жив з такою хворобою і нікому не раджу, і не знаю, як це. Але з того, що я побачив у процесі підготовки цього подкасту, блін, ну, люди без хвороб здорові не всі роблять таке, як, типу, вона. І, типу, ну, відчувалось, ніби вона не то, що, типу, вона здорова, вона там на якихось стероїдах просто була. Тому що я побачив декілька, типу, її цитат, і от з того, що мене взагалі здивувало максимально, це те, як Леся Українка роздає пізлі Франку. Це прям вообще, типу, що це було? От, я попросив Марусю більш детальніше прочитати оцю працю Франка, на яку відповіла Леся. От, Марусь, можеш трошки ввести в справу, а я вже про те, як Леся роздала піздюлі Франку, скажу.
Так, власне, лист, на який відповідала Леся, це лист Івана Франка з кінцем року. Це навіть не те, щоб лист, це була...
Це не лист, це була його стаття.
Це була стаття, яка... публікувалася у журналі «Життя і слово». Якщо дуже примітивно кажучи, Франко казав, що у нас мало радикалів, а навіть ті, які є, вони роблять недостатньо. Типу, у нас от народу вже достатньо там простої абетки, їм потрібні вже там справжня наука, люди відбираються з-під панів, що, які стережуть, щоб вони не заразилися радикалізмом, хоча хочуть вести його з собою і розносити по селах, вони вибираються з-під ока панів, щоб там... викупити якусь умовну збірку Драгоманова статтю. Він каже, що я хоч, от будучи на Галичині, я не знаю, як там на Україні, можливо, мені типу не варто було б це казати, але от ви робите недостатньо. Це от якщо дуже коротко кажучи.
Так, дійсно. Франко там, я думаю, він не так особливо критикує за абетку науку, це більше як метафора, типу така, що типу, ну, час переходити від якихось там мінімальних дій до якихось радикальний. Я не знаю, чому він типу вжив слово радикал, але типу тут більш доцільним є слово, не знаю, чи активісти, чи ще щось таке, типу, ну, хтось, хто може рухати процеси типу активніше, типу, ну, я не знаю, як це пояснити інакше. От, це слово...
Ну, в контексті 19 століття.
Так, так. Ну, тут, а тоді це було більш слово радикал, але суть в тому, що дійсно Франко критикує Україну, і тут важливо зазначити, що, по-перше, Франко відділяє Україну і Галичину, при цьому, звичайно, розуміючи, що це, типу, ну, має бути як, ну, спільне, типу, щось. Але прямо у своїй праці він окремо, ну, вживає слово «Україна» і окремо «Галичина». От, тому що дійсно вони тоді, ну, і перебували, власне, під різними імперіями в той момент. І були поділені. Але оцей поділ був, і, типу, він там протиставляв радикалів українських радикалам галичан.
Галицьким.
От, власне, що на це сказала Леся? Вона почала свій розйоб Франка з слів «Ніхто не повинен відхрещуватись від щирої, хоч і суворої критики, та тільки всякий, хто вважає себе дорослим, не може мовчки приймати проповіді научки». Леся йому, типу, говорить, коли в Галичині головніший ґрунт для радикальної роботи – це селяни, то у нас на Україні перш усього треба здобути собі інтелігенцію, вернути нації її мозок. І це прям дуже класна думка в тому плані, що коли на Галичині є оця критична маса пасіонарів, інтелігенції, людей освічених, які мають бачення того, якою повинна бути Україна, незалежною і так далі, вільною, то на більшій частині України, яку іноді називають Великою Україною, тобто це вже і центральний, і східний, і південь, і північ, типу, от, то тут цього не було, говорить Леся Франку. І, власне, так, от, вона це говорить, що якщо в Галичині ґрунт для роботи – це селяни, тобто є інтелігенція, яка може впливати вже на селян, і, типу, переконати селян, що о, привіт, типу, давайте, може, якось окремо буде Україна, і будемо ми вільно жити, і ви не будете платити податки якимось паничам, і не будуть вас закріпачувати. То в Великій Україні не було навіть кого... То в Великій Україні навіть не було людини, яка могла б це, власне, сказати. І про це говорить Леся, що треба повернути і нації мозок, і вже люди з цим мозком можуть бути інтелігенцією, яка вже буде впливати на селянство. Оця відповідь Лесі Франку, її можна нагуглити під назвою
«Не так тії вороги»,
«Не так тії вороги, як свої люди», да? Здається так.
«Як добрі люди», це цитата із віршу Шевченка.
От, власне, так. Якщо на початку Леся говорить про справи зовнішні, себто там про те, що Україна має мати якусь свою самостійність і вирішувати свої справи самостійно, то потім уже вона переходить до справ хатніх і, власне, так і пише. Тепер кілька слів про хатні справи. Та й годі вже втомляти увагу читців і Франка. Після добрих рад Франко говорить нам: «Сидіть, люди добрі, дома, до нас не лізьте з грошима, то так буде краще і для нас, і для вас. А то ваша «помінь з боку» в лапках нас деморалізує, а вас привчає відкуплятись від обов'язків». Себто Франко говорить, що, типу, весь двіж, який необхідний для визволення України, робить Галичина. І, типу, вся інша частина України чисто їм підкидує деньжок і, типу, ну, це їх деморалізує. І, типу, ніби Велика Україна відкупляється від обов'язку ставати самостійною і незалежною у Галичини. Типу, що от ви... галичани, все маєте зробити, а ми, типу, вам просто закинемо денежок і, типу, і все. І, власне, Леся на це відповідає. Але ж коли б діло обійшлось як слід, то українці не мали б чого журитись і, звичайно, своїм грошам і самі лади дадуть. Тут Леся говорить українці, ну, в сенсі українці Великої України. Галичан вона називає галичанами. Тоді був такий поділ, тому що Україна була в різних двох імперіях. Тож, українці не мали б чого журитись, і, звичайно, своїм грошам і самі лад дадуть. Даремне галичани думають, що в нас гроші тільки для них збираються, і тільки для того, щоб купити собі від них індульгенцію на гріх лінивства. Такі індульгенції не тільки в Галичині продаються. Власне, думка Лесі, що Франко, ну ти обісрався, типа, на витрись. От, типа... В цьому листі вона прям його розклала там по поличкам, і я не знав в школі, що Леся Українка і Франко сралися між собою. Прикинь, як би це було цікаво в школі.
Ну, це я зараз буду вже в конспірологічні теорії гратись, типу, я не підчитала цього підтвердження, не виключаю, що це були нормальні взаємини із... конструктивною критикою того, що ти говориш, але...
Я хотів трошки поговорити про ім'я Лесі Українки, чого вона взяла собі цей псевдонім Українка, тому що, ну, мені здається... Так.
У неї були чудові стосунки із її дядьком, з братом її матері, із Драгомановим, і він часто підписував свої праці псевдонімом Українець. І, знову ж таки, є варіант, що окрім того, що вона зростала в родині, по суті, де мама була, ну, українофілкою, ну, націоналісткою, при тому, що батько говорив, батько був російськомовним, окрім того, що от їй плекали з народження любов до України, бо мама розуміла, що це прямий її обов'язок, і прищепити дитині любов до своєї країни вона мусить, це її обов'язок. Можливо, можливо, вона взяла приклад зі свого дядька і також підписалась Українкою.
Це одна з популярних думок, але
я
почув і іншу, що, власне, на це вплинув не так її дядько, а як її мати, Олена Пчімка. Угу. От, і, власне, цікаво, що Леся, вона знала... Здається, ну, коротше, вона знала дофіга мов. Вона знала італійську, російську, на жаль, От, всі, всі хочемо забути. І французька, якщо я не помиляюсь. От. І, власне, попри це, вона обрала собі псевдонім саме українка. Хоча вона знала мови інші достатньо добре. І вона прям про це і писала, що її мати про це писала, що Леся може читати Одіссею Гомера в оригіналі. Типу, прикинь, Одіссея Гомера в оригіналі. Ну, офігеть.
Ну, там вона займалась перекладами із мертвих, так сказати, мов, на живі.
Так, дійсно. Леся, до речі, ну, переклала і Гоголя.
Оу.
От така скромна реакція. Дійсно, вона переклала Гоголя, якщо не я не помиляюсь, це саме «Ніч проти Івана Купала» було. От, тому що, ну, Леся така, типа, якого фіга про Україну написано російською. І, власне, про це вона і говорить, що тільки тоді починається справді вільна, не шовіністська, але й не рабська національна психологія, коли чоловік каже: «Я, може, півмів бути іншим, але не можу і не потребую, бо я хоч не ліпший, так зате і не гірший за інших, принаймні від тих, що хочуть мене на свій лад постановити. Приймайте мене таким, як є, як я є, ким я хочу бути, не ваше діло вибирати мені мову». І, власне, про мову. Це не самі слова Лесі Українки, але один з її перекладів того, що вона, власне, перекладала. «Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Це певніша меша, ніж міцніша границя, ніж фортеця або річка. Втратити рідну мову і перейняти чужу – це найгірший знак підданства. Це кайдани на душу. Втратити національну мову – це смерть. Це значить, що ярмо вже в'їлося глибоко». Це Томас Девіс і, власне, переклад Лесі Українка і його слів. І дійсно, Леся Українка, блін, це буде трошки не, ну, крінжово, але в певному сенсі Леся Українка була тодішньою Іриною Фаріон, а точніше Ірина Фаріон у певному сенсі може бути Лесі Українкою. От, того, що дійсно...
Я нічого не хочу сказати, але не ображаю Лесі Українку.
Ну так, я маю на увазі, що тоді Леся Українка була прям такою дуже радикальною в плані мови української. І саме говорила, що нація – це не про територію, а про мову. І, власне, мова є визначальним чинником, який формує націю. І от, власне, продовження попередньої цитати, щоб ще показати, наскільки Леся Українка аторва просто. «Не ваше діло, яку мову мені обирати, нехай іде кожний до свого намету, коли так, ініціатива до федеральних відносин була давно зроблена з боку українців, ще за часів Драгоманова, та навіть Шевченка, і потім повторялась не раз, і не була підтримана з боку старших братів в лапках. Нехай же вони тепер, коли хотять, самі шукають нас, а нам уже нема чого накидатися, бо нарешті все понижає нас, що ми ліземо брататись, а нас навіть не заважають, чи ми є на світі годі».
Я не знаю, у імені Леся і в слові «слей» три спільні літери. І це все, що я хочу сказати з цього приводу.
Повертаючись до самовизначення, самоідентифікації Лесі Українки, ну, ми з назви розуміємо, її, з її ім'я розуміємо, ким вона себе ідентифікує, і як класно на це вплинула і її матір, і взагалі її оточення, і сама Леся. Але я хотів порівняти мем з Зеленським, де на новорічному зверненні він питає: «Хто я?» І згодом він виходить у худі «I'm Ukrainian». І, типу, от така трансформація у Володимира українця, який усвідомлює себе українцем, і якому ніякая різниця, біля якого пам'ятника зустрінуться закохані. І та трансформація, яку от пройшов у певному сенсі наш президент, як він обандерився, у певному сенсі, за час свого перебування при владі. Мені здається, подібну трансформацію проходить кожен українець сьогодні, коли це усвідомлення себе українцем не просто, що я живу в Україні, а що я є українцем. Я не просто тутешній, як було усвідомлення там сотні років. Зараз це усвідомлення вже більше про я українець, і це є певна відповідальність. Тобто я не просто тут живу, а я ще і пізнаю, що таке українство. Я рухаю українство, і як, здається, говорив Сковорода, якщо ти француз – французюй, якщо ти українець, то українізуй, власне. І мені здається, українці зараз українізують себе і українізують одне одного, і українізують, що головне, Україну.
Ця трансформація, про яку ти говориш, до речі, вона, в принципі, можна сказати, відбувається із головною героїною Боярині. Я б могла так сказати. Власне, логіка твору дуже проста. Якщо ти присягаєш своєму ворогові, що ти складаєш присягу тому, хто хоче тебе вбити і зробити твоє життя нестерпним, це все дуже в результаті печально вийде. Власне, що взагалі відбувається? Боярин, пан Степан, який, зазначу, да, це єдиний твір, в якому Леся Українка посилається на реальні історичні події. Власне, події відбуваються за часів руїни, тобто після смерті Богдана Хмельницького. Степан приїжджає до своєї батьківщини після того, як він склав присягу в Москві, щоб відпочити, перехопити дух, скажімо так. І там зустрічає Оксану. Оксана – це дочка, я так зрозуміла, старого знайомого його батька. Одним словом, вони щось дуже швидко закохуються, як це часто буває, і він такий каже: «Коротше, я тебе люблю, пішли зі мною жити на Москву». І вона така: «На Москву?» І він починає трошки нею маніпулювати. Він, в принципі, протягом усього твору дуже класно нею маніпулював. А це людина, яка, я не знаю, у мене до Степана такий, типу, можна сказати, що все не так однозначно, але людина абсолютно пасивна і, можна сказати, я б сказала, що не бере відповідальності за, не знаю, свої рішення. Окрім цього, потім зривається на своїй дружині. Зараз ми до цього прийдемо. Він каже, що от, тіпа, я тебе люблю, ти мене любиш, гайда, тіпа, але мені страшно, тіпа, от, твій батько не відпустить тебе за мене. Оксана ж каже, що чого тобі так, типа, здається? Він каже: ну, Москва, типа, чужина, як це я тебе на чужину заберу? І вона така каже, що та не така вже й чужа мені та країна, типа, і мову ж я трохи знаюся, і схожі ж ми. І з цього моменту в кінці дуже класно спостерігати за такою собі аркою розвитку персонажа. Коротше, їдуть вони до Москви, але ні, як же так, вона приїжджає, там його мати з молодшою сестрою, і, як виявилось, і в садку гуляти непристойно, бояришні, і з терема, в принципі, виходити не пристало, бояришні. Серед чоловічої компанії не можна бути дівчині, та й одяг у них якийсь не такий. І в церкві вони якось не так співають. Коротше, вона приїжджає і, о Боже, як неочікувано, а вони відрізняються не тільки деякими словами в мові. Як тільки вона приїжджає до них додому, матір, вона говорить з мамою і така: це я маю вбиратись у московські шати, їй відверто вони не подобаються. Ну, настільки вона каже: а Степан мене не розлюбить, коли він мене в цій ганчірі, ну, вона так не сказала, коли вона мене в цих шатах побачить. На що матір каже: вовчому гурті по вовчі вий. Оксана нібито їй не подобається ні звичаї, ні те, що, ну, буквально з терему не можна виходити, ніякого ж життя, ти просто сидиш і все, ну, шиєш. Але приходять старші боярини, і Степан каже, що от, вийде, треба буде, щоб старший боярин тебе поцілував в уста. Вона така: якого Бенні взагалі, типу, відбувається.
От на цьому моменті я взагалі офігів, типу, я такий, блядь, що за хуйня, типу, зараз почалася? Тому що я собі таке навіть уявити не міг. Типу, ну, якого фіга, типу, чел заходить, типу, якийсь мужик такий, типу, і ти маєш його цілувати, якого... Це дуже... Це не те, що дивно, це просто піздець якийсь.
Ти не вийдеш, ти мене загубиш. Ну, того, що все, це ми розуміємо, що ну, боярин — це людина зі статком, це людина, яка живе в розкоші, це людина без волі, але зато в розкоші. Да, він тацює і вигинається перед царем, аби щось не так зробити. Не дай Боже, куди глянути, не дай Боже, з кимось заговорити не так. Буквально, коли він зі своїм побратимом ховається в закутку, щоб поговорити. Там, не дай Боже, на півтона голосніше, того, що не дай Боже, хто почує. І чи це не прекрасно описує Московію? Власне, цими маніпуляціями, що от ти нас загубиш, там, ну як же так? Якось Оксана приймає цю думку, каже, несіть свої московські шати, переодягається вона. Через деякий час нам показують, що Оксана починає хворіти. І починає хворіти вона таки доволі поступово, спочатку кашель, потім нам показують сцену, де її буквально виводять просто в сорочці.
І от, знаєш, на цьому моменті у мене якраз, коли ти говорила, що якраз бояриня для тебе теж про трансформацію, я думав, ти скажеш, що це для тебе про трансформацію навпаки. От, тому що якраз... у випадку головної героїні, мені здалося, що в неї була трансформація навпаки, тому що чим далі вона була від українського за традиціями, звичаями, не знаю, і, власне, територіально, тим марнішою, тим сильнішою ставала її хвороба, і, власне, їй самій ставало гірше.
Ага, ти з цієї позиції, окей. Ну, власне, так, і це пояснюється абсолютно просто. Власне, він, Степан каже до матері, коли розповідає, що лікар сказав, що у неї якась хвороба туга за батьківщиною, і якось грецькою назвав
депресія.
Ні, це не депресія. Я припускаю, що це все-таки ностальгія того, що ну, перший термін, перше визначення
ностальгії. Ні, та ностальгія – це не хвороба, але...
Ні. Але, типу, це сильна туга за батьківщиною. І ця ностальгія, цей емоційний стан, це те, що вона в собі його тулить, того, що він казав їй, вона казала йому, давай поїдемо на Україну, якось батько нас прийме. Давай поїдемо в Польщу. На що він казав, що яка різниця, типу, в цих сусідів чи в тих сусідів, все одно, типу, не при волі. Він бачить, що їй гірше є. Безумовно ж, коли церква чи весілля, чи десь вона поміж іншими людьми її називають хохлушкою, черкашенкою, як її свекруху, власне, матір. Вона не витримує, вона плаче, вона жаліється Степанові, що хіба я тут не як татарка, сижу в неволі, ти хіба не ходиш під ноги слатися, але скрізь палі, канчуки, чим не татари. Він каже, тут віра християнська, вона тільки ж віра, прийду до церкви, прости Боже, тут і служби щось не пізнаю, зводяться якісь, хто знає по якому. Оксана, це вже гріх, ой чоловіче, та я соружнешся мені Москва. І на цьому моменті просто... Невже ми до цього дійшли? Просто початок твору, там якась там сторінка, і ну не така вже й мені чужда ця страна, віра одна, мову розуміємо, що там. І оце осоружна мені Москва, тут уже щось починає виходити. Я головного не сказала, чого Оксані так полюбився Степан, тому що коли вона дивилася на його руки, вона бачила, що ці руки не в крові. Себто в козаків руки були в крові, і їй не до душі було таке лицарство, їй не до душі було таке кавалерування, а от в Степана руки чисті. І це, знаєш, людина не вимазувала свої руки в крові. Але як вона ж сама і Оксана зазначила, вони з нею стали іржею, як меч у своїй піхві, вони приїлися одне до одного, як іржа, і на цьому моменті він такий, вмієш ти, Оксану, зрізати словами без ножа. Вона каже, що якщо другий раз, якщо я умру, це коли вона вже геть хвора була, вона каже, якщо я помру, другий раз бери не українку, бо ми словами ріжати вміємо, бери московку, вони, типу, завжди мовчать.
Власне, як і сама Леся Українка, коли це писала, реально, от ця аналогія з іржею, наскільки вона влучна. І так. От, власне, от про якусь іржу, мені здається, у певному сенсі, я думаю, ти зрозумієш, що я маю на увазі. От оцей рядок, який я собі заскрінив, тоді ще сину надвоє гадалось. Ніхто не знав, як справа обернеться, а потім присягу не кожне зрадить. Мені здається, от оцей період руїни, коли, типу, ну, українцям нічого не залишалось, типу, це я тут беру в лапки чи ще щось, але кажу, типу, це, що нічого не залишалося, якось не дуже впевнено, тому що я не впевнений в цьому. Нічого не залишалося, окрім як, типу, піти на службу до царя. От, і воно, типу, мені здається, ну, от цей внутрішній конфлікт, коли ти українець, але йдеш служити до російського царя, то рано чи пізно це візьме тебе іржею.
Зрештою, коли вона занедужує, Степан все-таки говорить, ну, війна втихомирилась, все втихомирилось, давай поїдемо до твого батька, помолимось за твоє здоров'я, підемо в церкву, ти там в теплі в родині облаштуєшся. Бо вона каже, мені не сниться з тих пір, коли я пішла з батькової хати, нічого доброго. Мені постійно снилося, як я літала, зараз мені сниться тільки якесь страшне. Він каже, давай поїдемо, все втихомирилось. І на цьому моменті, напевно, до неї приходить усвідомлення всієї трагічності його пасивності, всієї трагічності їх пасивності, да? Коли от все втихомирилось, вона каже, я не зможу дивитися батькам у вічі, того, що поки була війна, поки ми їх убивали, ти відсиджувався тут, ти відсиджувався при цареві, все було норм. Вона каже, я не поїду туди. І коли наприкінці твору вона дивиться на сонце, яке заходить і зникає за обрієм, вона каже, добраніч, сонечко, йдеш на захід, ти бачиш Україну, привітай. У нас доволі такий відкритий фінал. Ми не розуміємо, чи померла Оксана, чи вона собі далі живе з тим Степаном.
Ні, я теж думаю, що, ну, слухай, сонце заходить, звичайно, вона померла, типу, ну, це, знаєш, треба було просто додати рядок, і потім вона померла. Знаєш, останнє речення.
Я швидше спираюсь до того, що Леся хотіла, ну, я так думаю, Леся хотіла їм щось лишити відкритим, але да, скоріш усього, вона померла.
Це не відкритий фінал. Відкритий фінал було б, якби, не знаю, вона, типу, ну, вони поїхали в Україну, і, типу, така мати каже, ти хто? Типу, ну, це було б, ну, щось відкрите, типу, ну, не знаю, це, типу, я на ходу вигадав. От, реально, це не відкритий фінал, він прям закритий, зрозумілий і дуже поетичний. Мені сподобається, типу, що сонечко заходить і зійде вже над Україною.
Але те, як він постійно нею маніпулює, мене це просто виводить. Типу, вона така, типу, куди ми попали? Що це таке? Що це за фігня? Я відчуваю себе наче в неволі по-сурменській. І він такий, я тобі казав, що тут така воля.
Знаєш, не те, що стану на сторону цього Степана, але, ну, дійсно, мені здається, я прям очікував, коли ми читали цей твір, то що я, ну, як ніби зі своєї чоловічої сторони, типу, якось, ну, все одно розумів, типу, що, ну, капець, типу, ну, дівчину закрили в ізбі і, типу, не випускають, ну, капець. От, але, ну, окрім цього, в плані, та, я от очікував, що ти про це зможеш більш краще розповісти, тому що, ну, моє переконання, жінкам більш видніше, ну, проблеми жінок, ніж там мені. І це логічно. І це я до того, що от не те, що сторону Степана захистити, але, типа, мені здалося, що вони, типу, ну, любили одне одного. От. І, типу,
безумовно,
він,
вони закохались.
А постійно, типу, там до неї і ввічливими словами, типу, якось так говорить. І вона до нього, і матінка його, типу, теж до неї так, ну, доволі ввічливо ставилась. Типу, ну, це, знаєш, це не історія про такий дешеву сім'ю. Типу, тут у них насправді, ну, мені принаймні здалося, що в них в сім'ї було, ну, доволі все, типу, ну, більш-менш добре. Але, звичайно, от у них би було б дійсно все добре. добре, якби вони жили в Україні.
Так, він не міг собі цього дозволити, тому що присяга є присяга, а його скрізь, типу, знайдуть і...
Тут, знаєш, от, ну, єдине, що рятує Степана від того, щоб він був повністю мудаком, це те, що він її попередив. Типу, що, ну, тут на Москві, типу, ну, такое, типу, ти точно впевнена, що ти хочеш сюди поїхати? Бо тобі може не сподобатися те, що тут. Типу, знаєш, ну, було от цей момент застереження, типу, що, ну, ти точно впевнена? І вона сказала, що точно впевнена. Тому, типу, ну, маємо, що маємо, коли такі рішення,
ну,
приймаємо.
Ну, так, і він потім такий, типу, от я дарую тобі волю, можеш їхати, їдь собі до батька, типу, все, я вертаю тобі твоє слово. І вона така, куди я вообще поїду? А ти тут лишатимешся, він такий, а я з присягу склав, я не можу, мені цар слово не верне так, як я тобі. Але все одно, типу, не дивлячись на те, що він це зоре моя, єдина моя, рідна моя, якщо ти млієш від огиди, що тебе якийсь там дід торкне губами, а я як повинен хлопом Стьопкою себе обзивати та руки цілувати як невільник, то це нічого. І... Іноді
ні,
мене
це реально,
так,
знаєш, типу, емоційно незрілий мен, типу, такий, а це нічого,
да,
що
да,
я
да,
тут
да,
впахую на роботі, а ти не можеш тут засосати якогось мужика, що тобі, важко чи що?
І до чого я веду? Про цю саму трансформацію Оксани, коли вона все-таки прийшла до усвідомлення, що... А я не можу туди повернутися, я не можу туди приїхати, я не зможу нормально дивитися у вічі своїм батькам. Але через абсолютно знищення себе, через абсолютну руйнацію в собі, але вона до цього прийшла. І оця зрада, якщо так можна сказати, ми просто з огляду сьогодення, це ми зараз бачимо, маючи той досвід із російською державою, це ми можемо зараз сказати, що якого взагалі чорта, чим ви думали, коли ви туди йшли.
Ти маєш на увазі, що історія Оксани, вона про розвиток? Тобто, ну, все ж таки, попри те, що вона в кінці загинула, все ж таки це був, типу, розвиток її аморальний?
Я не можу сказати, що це був прям розвиток і арка персонажа.
Ні, ні. Я маю на увазі, ну, як ти думаєш, типу, це йшло вгору, тому що, на мою думку, якраз навпаки, це був регрес, типу, абсолютно вниз.
Вона через регрес, зараз я дуже заплутаюсь, але вона через регрес прийшла до правди, скажімо так. Вона усвідомила,
тобто,
що...
Ти думаєш, от умовно, якщо ми беремо як графіки, типу, от графік її дій і графік її думок, типу, її дії йшли вниз, типу, ну, з кожним моментом, типу, гірше і гірше, тому що спочатку переїхала в Москву, потім оці звичаї, потім не позичила гроші своїм рідним, типу, ну, все нижче, нижче, нижче. От, але її, типу, як, ну, національна свідомість йшла, типу, так вгору, вгору, і от коли вже вона фізично там вмирала, до неї дійшло, що Україна, ух.
Можливо, в цьому є якийсь сенс. Типу, коли вона все більше опускалася в цю яму, оцьої московії і життя на ній, вона, типу, розуміла, що щось не то.
От, власне, це їй маю на увазі.
Щось не то. І
ти
потім,
знаєш,
в кінці вона така, боже, аж куди ми прийшли? Але твір я прочитала, я була абсолютно вражена. По-перше, як же Леся прекрасно пише. Ну, я в любові, бо деякі оці навіть звертання, не дивлячись на те, що він говорив Степан, я така, господи, як це красиво. А оці звороти і там, це тоді ще сину надвоє гадали. І окрім цього, ти бачиш оці моменти, коли хіба вже та чужа країна і осоружна мені Москва, і це ми можемо ще говорити про абсолютну наївність на початку. Себто і в Степана,
знаєш,
і в Оксани.
От про наївність додати, про наївність, я от думав, от що мені сказати, типу, як на фінал от якусь мою думку, якийсь такий мій висновок. То що я читаючи, типу, ну, для мене, типу, ну, було зрозуміло, типу, там, Раша, Параша, як казав класик. От, і, ну, читаю, типу, такий, ну, човіха поїхала в Москву, і все стало погано. Я такий, Як неочікувано.
Типу, ну, хто б міг подумати, що може щось статися, дійсно. От. І ну, для мене було, типу, як, ну, зрозуміло, що це історія про якийсь регрес, тому що ну, там слово є Москва, а це синоніми. І, власне, от ти кажеш про якусь наївність, я думаю, що от якраз людям, які тільки починають свій шлях пізнання України, українськості і так далі, от боярення може бути ну, дуже до...
Речні.
Да.
Клас.
Дуже доречні. От, бачиш, ми цей продовжуємо
слова. Один мозок на двох, да.
Так.
У кожного по пів мозку.
Це правда. Дуже доречним для людей, які тільки починають от свій шлях у пізнанні України і українськості, і української культури. Тому що от для них от цей стан переходу з наївності у щось серйозне, це якраз от про Оксану, про її шлях.
Так, да, я погоджуюсь. І, власне, і наївність Степана, який думав, що щось колись зміниться. Не знаю, рідна, це до якогось часу, це ж не навічно. А потім ми прийшли до того, що такий ж нічого не зміниться.
Так, тут, мені здається, можна так достатньо продовжувати.
Коротше, логіка абсолютно проста. В серці на першому місці має бути тільки Україна, а далі якісь там хлопці. Вибачте, якщо вас хлопець кличе на Московію, зразу блок, бан, м'ют і все. Ну, там нема про що говорити. На першому місці тільки Україна.
Базіща. Ну, якщо вже ми завершили боярині, то ми можемо переходити до Касандри. Про що Касандра, Маруся? Про Касандру.
Про Касандру. Власне, Касандра – це провисниця, це одна із 50 дітей Пріама. Вона є провисницею разом зі своїм братом Геленом. У них, типу, один і той же дар, але за мітологією, бог Аполлон якось запропонував їй ложе. Коротше, вона йому відмовила, і він такий: ах, ти true hetero basic straight man. Він такий: ну, хорошо, я це просто так не залишу. І він чи наслав на неї прокляття. Коротше, він зробив так, що в її пророцтва абсолютно ніхто не вірив. Себто її пророцтва вона бачила очима тільки негативне, те, що насувалось, тільки зло, горе, кров і так далі. І чи то одне з іншого виходить, але в її пророцтва ніхто не вірив. Тому що ну, нікому не хочеться вірити, що Трої скоро прийде кінець.
Я думаю, що тут скоріше не те, що він зробив так, що щоб їй ніхто не вірив, я думаю, скоріше тут просто, типу, ну, що вона бачить тільки погане, і вже тут ставлення людей до цього, знаєш.
Оце от. Ж, я просто читала і так, і я думаю, напевно, щось одне з іншого виходить, але...
Та. От, власне, стосовно цього моменту, я ще хотів додати, перед тим, як уже перейти до Касандри, наскільки я був здивований, що ну, українська авторка, Леся, українка, яка мені здавалась, ну, по-перше, як ми говорили на початку, немічною, бідною, хворою і так далі, типу, вона пише про грецькі міфи українською, типу, ну, де Україна, де Греція, ну, здавалося б, але, типу, це говорить про те, наскільки українці мають глобальні думки. Не мислять лише там своєю хатою, там моя хата з краю, а типу ну, бачать далеко і в великих масштабах світових. І, власне, сама Леся читала «Одіссею» в оригіналі того.
Це не перший випадок, коли далеко не перший. Це не новина, що українські автори пишуть про... щось на основі там грецької мітології, чи ну згадаємо Франка, який писав про Мойсея, це з Нового Завіту, той же Шевченко, який писав про Прометея. Отже, сюжет доволі простий. Касандра бачить розові хмари, себто смерті і кінець, яка насувається на Трою, але безумовно їй ніхто не вірить, її проклинають.
Коротше, у Касандри в неї був коханий, в кого вона була закохана. Його звали Долон, і, власне, вона бачила його смерть. Знаєш, мені от, ну, настільки
подобаються оці ігри з часом, ігри з передбаченнями. Тому що, ну, знаєш, типу, він помре. Але, типу, ну, як? Це ж найцікавіше буває іноді. От. І, власне, він відправляється на завдання, його відправляють на завдання, і вона бачить, що він на цьому завданні з нього не повернеться. Касандра та Долон мають діалог між собою, де, власне, Долон і запитує, а чи я повернуся з цієї місії? На що вона, типу, ну, віднякується, морозиться, типу, що там я не буду тобі казати, типу, там, запитай в когось іншого, є багато там провидців і жреців у нас на Трої. І на що він, типу, каже, що дивись, у мене, типу, мало часу, того давай, ну, не випендрюйся і кажи. І вона, типу, така, мало часу, я ж знаю, що ти мало часу лишилась, блядь. Ну, це класно, наскільки... Блін, я не хотів, щоб це було смішно, я хотів, щоб це було трагічно, але, типу, ну, все, що я кажу, стає смішно, бо я клоун. А. І, власне, як він загинув? Касандра та її сестра, Поліксена, да? Це її сестра чи служниця? Я вже заплутався.
Ні, це її сестра.
От, Касандра та її сестра, вони вирішили прослідкувати за те, як Долон, типу, виконує це завдання. І Касандра бачить, що біля Долона проходять двоє ворожих охоронців. Вони його не бачать. Ті охоронці його не бачать до моменту, коли вона каже, але я бачу, що він загине, і кричить йому «Долоне!». І в цей же момент ті охоронці бачать Долона, і на що їй відповідає Поліксена, її сестра, божевільна, він почув, схопився бігти, вже за ним погнались. І, власне, від цього і загинув її коханий, вона кричала, пусти мене, я мушу з ним, пусти мене. І потім вона казала, це ви його вбили, бо відпустили на це завдання, але потім вона розуміє, що цим своїм вчинком, цими намірами його врятувати, вона його і вбила. І от подобається мені ця тема, коли з благими намірами викладена...
Дорога в пекло, так.
Угу. Що тобі запам'яталося?
Мені найбільше запам'яталися, якщо чесно, є ці неофіційно проголошені... Ні, точніше, офіційно непроголошені перегонки із Геленом. Саме за цим її братом, який також мав такий самий дар, але в нього була своя правда. І, можливо, вона також могла таку правду мати, але ми пам'ятаємо, да? Чоловік, якому відмовили, це страшна фігня.
І, власне, на цьому моменті я пропоную, щоб ми зацитували по ролям нова рубрика подкасту «Не про кріпаків» аудіоспектакль.
Джові аудіоспектаклі, боже.
Та, Маруся в ролі
Касандри. Хто Касандра, хто Гелен.
Да, а я буду Геленом. Власне, от цей епізод, мені здається, він достатньо цікавий світоглядно. І отут якраз про те, про що ти говорила, чи одразу зробили, щоб їй не вірили, чи просто вона говорила правду. І така є природа людей. Добре, починай.
Так ти скажи мені по правді, брате, яку ти провість по пташках побачив?
Так що там, ми обоє віщуни, і добре знаємо, що птахи й утріпки, і кров, і дим від жертви – все то тільки. Покраси і покривало голій правді про людське око. Адже тая правда цнотлива дуже, і поважна жінка, і сором їй ходити без одежі.
Але й сама я жінка, отже правду я можу бачити і не вбрану.
Сестро, скажи мені, хто бачив голу правду?
Я бачила її аж надто часто.
Чи певна ти, що ти її очима своїми не наврочила?
Гелене, торкнувся ти до виразки балкої, але стерплю одважно, хочу щиро порадитись тебе. Ти наймудріший з усіх братів, гнучкий і тонкий розум у тебе, як вогонь.
Або як вуж. Фрігійський розум, сестро, ми троянці, за довгий час облоги вже навчились звиватися вужами. Що робити? Коли б ти бачила, як Дейфоб звивався перед лідійцем, ти б сказала, що й другий брат гнучкий і тонкий зробився.
Не говори про гнучкість Плаза. Для мене то не мудрість, а гедота. Скажи мені по щирості, як брат, сестрі кохані, чи ти справді думав, чи по пташках, чи просто все одно, що в цих заручинах рятунок трої, і що рятунок той дадуть лідійці? Маленьке неповне уточнення, що тут йдеться про заручину Касандри і лідійського царя, я забула його ім'я, настільки він важлива тут особа.
Я думаю, так і можна лишити, просто, ну, дійсно, Касандру хотіли одружити з якимось непонятним мужиком, якого вона ніколи не бачила.
Це було як знак подяки за те, що лідійське військо виступить за порятунок Трої, вступить в боротьбу за хейцем і, типу, за подяку цареві, що він своїх людей послав на вірну смерть. Вони одружать його із провидицею, яка його, я перепрошую, ну...
ненавидить. Добре, давай продовжимо. Останнє речення ще раз доповтори.
Чи просто все одно, що всіх заручених рятунок Трої, і що рятунок той дадуть лідійці?
Ти завдала мені трудне питання. По щирості роздумав, а раз ні?
Як розуміти все?
А так, спочатку я певен був, побачивши те військо, наїжджене списами нещисленне, на силу свіже, на одвагу дуже, що олінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя жадібного звитяга. І певен я, коли б та перемога була в руці в Гелени, в Поліксени чи в Андромахи, чи в котрої хочеш, та не в твоїй, вона була б за нами.
Чи й ти гадаєш так, що все нещастя походить від Касандри?
Хоч не все, але багато.
Брате, що ти кажеш?
Ти щирості хотіла, і волив я твоє бажання, не моє, сестричко. Та я тебе, Касандро, не картаю. Не винна ти своєї вдачі. Певне, боги втім винні, що дали тобі пізнати правду. Сили ж не дали, щоб кермувати правдою. Ти бачиш, і склавши руки або заломивши, стоїш безвладна перед привиддям страшної правди. Мов закам'яніла. Немов на тебе глянула медуза, і тільки жах наводиш на людей, а правда від того стає страшніша. І люди тратять решту сили і глузду, або йдуть з очаю на пропаще. А ти говориш, я ж казала.
А що ж би ти зробив?
Те, що роблю. Я з правдою борюсь і сподіваюсь її подужати і кермувати. От як стерничий кораблем кермує.
А Мойра, брате? Невблаганна Мойра, її ж би воля світом всім керує, а ти це мав би керувати нею?
Не так, Касандро. Мойра так врядила, щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода, і скеля, і затока, щоб була і боротьба, і надія, і перемога, і правда, і неправда.
Коли так, вона бажає, щоб була і Касандра.
І щоб Гелен боровся проти Касандри, оцю я правду бачу і борюся. Щоб нам троянський корабель стягти з тієї мілини, куди Касандра його загнала правдою своєю.
А ти його неправдою врятуєш.
Що правда, що неправда, ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть. Одного разу раб мені сприхав, що мій фіал украдено. Бо просто не хотілося йому шукати фіала. А поки лінувався раб, то й справді фіал було украдено. Де правда була, тут де брехня. Тоненька смужка. Брехню від правди ділить у минулім, але в прийдешньому нема вже їй смужки.
Коли хто каже те, що й сам не вірить, то це неправда явно.
А як скаже, хоч в добрій вірі, тільки помилившись не до ладу, то це вже буде правда?
А як же ти, Гелене, одрізняєш брехню від правди?
Та ніяк, я просто даю їм спокій.
Як же ти віщуєш, що кажеш людям?
Те, що треба, сестро. Те, що корисно, або що почесно.
Невже ніколи ти того не бачиш, що буде неминуче і невблаганне? Невже тобі не каже в серці голос, так буде так, так буде, не інакше?
По щирості сказавши, ні, ніколи.
То нам порозумітись дуже тяжко. Але скажи, як можеш ти прилюдно казати, Бог мені відкрив, я бачив, я голос чув таємний. Коли то неправда все.
Знов правда і неправда. Лишімо ці слова не мав ні глузду. Ти думаєш, що правда родить мову? Я думаю, що мова родить правду. А чим же нам таку назвати правду, що родиться з брехні? Чи ти ніколи не бачила такого нарождення? Я бачив безліч разів. Слово плідне і більше родить, ніж земля прамати.
Але ти сам казав, роблю, що треба і що корисно, що почесно. На що ж потрібно удавати віщуна? Хіба корисно, то хіба почесно?
А вже ж! Якби сьогодні батько і браття, і з ними всі троянці і троянки, лідійців умовляли та благали, ні за що б не здалось те все. Лідійці сказали б тільки, закляла Касандра, пророчиця, війна і шлюб нещасні. А я прийшов з повагою жерця, віщунським діадемі патерицю, посріблену здійняв високо вгору, мов блискавка вона свінула в вічі, усім чужинцям я сказав, мовчіть і ждіть. Я випустив із храму свячених голубів, замовкли миттю і галас, і розмови. Я сказав, цар Ономай образив Аполлона, засватавши пророчицю його, і не спитавши згоду стріловержця. І Бог зате свій гнів йому прорік устами віщими Касандри. Можна ще одвернути гнів, офірувавши для Бога пишну гекатомбу з білих волів, що не були ще під ярмом. «Я обіцяю!» – крикнув цар Лідійський. А я гукнув. «Я бачу!» Голуби вернулись і годують голуб'яток. Щасливий поворіт і шлюб щасливий. І словом тим я переміг тебе, видюща сестро.
Чи надовго, брате?
Побачимо. Це правда, що на полі воюють не лідійці і не ахетці, а ти і я. Одвагою кермує Гелен, а розпачем Касандра править.
А що коли Касандра переможе? Чим виправить Гелен свою неправду?
Прилюдно скаже. Це сам Ономай себе згубив, бо замість гетакомби саму обіцянку дав Аполлону. Собі ж він скаже, зброя поломилась, але ми іншу знайдем. Все ж почесніш при зброї гинуть, ніж голіруч.
Чому ж ти сам не йшов у бій сьогодні? Не з патерицею, а з мечем і списом.
Бо меч і спис мала для мене зброя. Бо людські душі, от моє знаряддя. Крилате слово, от моя стріла. Люд проти люду, от мій поєдинок. Усім тим правлю я, фригійський розум. Ця діадема, сяя патериця, то знаки влади над всіма царями. Я рівного собі не маю тут, споміж усіх владарів і героїв. Ти тільки рівна може, навіть вища. І ми боротись будем до загину.
Я сама не знаю, чи хотіла б чи ні перемогти сьогодні. Ненависний мені той шлюб, мов смерть. Я так його боюсь, ніби з голови троє.
Либонь, у тебе фригійський розум. Чи ти не чула, як боги часами своїх обранців хмарою вкривають? У мене є тайник під алтарем, як станеш ти з ним Ономаєм поруч, приносячи богам весільну жертву. Від жертви піде дим, сірчана хмара. А як розійдеться, замість Касандри порожнє місце буде. Розумієш?
Це стид і ганьба. Радити таке. Чи це, по-твоєму, почесний вихід?
Зате корисний і безпечний, сестро.
Воліла б я себе мечем убити.
І тим роздратувала б Ономая, а слово все-таки своє зламала б. І не корисно, і не почесно, сестро.
Отже, одним словом. Аналізуючи все вище сказане, нарешті сказане, мені подобається, як Степан Процюк якось в своїй лекції сказав, що люди зараз говорять двома правдами. Правдою Касандри і правдою Гелена.
Ох, базіща, да.
І якщо правда Гелена – це та, якою ми можемо слугуватися в офісі, сказавши, що мене абсолютно не дратує аромат ваших парфумів сьогодні, Людмила Валеріївна, то правда Касандри – це саме те невблаганне, що насувається і що безповоротно, і тут немає якихось
опцій.
Так.
Мені здається, що, знаєш, от Касандра і Гелен, їхні погляди на правду, от зараз кажуть, що зараз ера постправди. Завдяки соцмережам формуються оці інформаційні бульбашки. У республіканців вся інформаційна бульбашка республіканська, типу там чисто ті, там, хто підтримує Трампа і так далі. Але навіть добре, окей, республіканці такий приклад, не близький нам. Візьмемо порохоботів і зіліботів. Вічне. Умовно, в порохоботів є своя інформаційна бульбашка в інтернеті, де вони такі, типу, ну так всі ж за Пороха, чого ж він не президент? Тому що, ну, їм рекомендації так влаштовані, що вони показують те, що тобі подобається, а тобі подобається це. І альтернативна думка, навіть якщо вона правдива, вона тобі не буде показана, тому що тобі не подобається
це. Та чого ти ведеш?
Я веду до того, що, от, власне, зараз, мені здається, ми на тому наріжному камені боротьби правди Касандри і правди Гелена у світі загалом. Тому що якраз останні роки, навіть десятиліття, була от оця фраза, яку я ненавиджу, у кожного своя правда. І війна Росії проти України доводить, що правда одна і одна на всіх, і що правда дійсно є, і що істина є, і за неї варто боротися. І, власне, коли тільки були перші дні, місяці, і у нас ще не було там хаймарсів, не знаю, атакамсів, не знаю, чи вони є, але можливо все. От, у нас не було якоїсь там офігенної зброї, але ми казали, за нами правда. Здавалося б, типу, ну, блядь, ну, правда і що? А за ними, типа, ядірка, мільйонне військо, дохуя ракет і так далі. Але, власне, от ця боротьба за правду, за істину, і що вона дійсно є, і що не у кожного своя правда, тому що, якщо подивитись на Україну, і те, як ця війна, вона вплинула на світ, дійсно, є там, ну, декілька країн, типа, кончених, там, Північна Корея, там, не знаю, ну, Білорусь, блядь, чи ще можна це вважати країною окремою, чи просто вже як однією. От, не знаю, там, Китай, який, типу, такий...
Китай,
ми не знаємо, да. Але більшість країн світу, вони розуміють, що правда одна. І правда в тому, що Росія напала на Україну, і це ніяка не денацифікація, блядь, де це не... Блядь, де сатанізація? Єбанати, блядь. Ну, коротше, що дійсно, от правда одна, правда є, і за неї варто боротися.
Це дуже слушна і сильна думка була. Власне, якщо, я не знаю, чи вже є сенс повертатись до фабули, але до сюжету, але все ж таки, протягом того, як бачить, як Касандра бачить ці всі картини жаху, хто помре, коли, ну, коли ні, але хто помре і там, можливо, не за яких умов, вона просто бачить перед собою картини, і вона просто говорить те, що бачить. Вона не вміє казати неправду, бо це єдине, що вона може. Її всі проклинають, їй говорять, що вона каже прокляті очі ті, що бачать, їй кажуть прокляті рот той, що це віщує, і вона задумується, господи, це я убила Толона, це я, це через мене пустка того, що люди, як казав там Гелен, якби ти не зневірювала військо, якби ти не сказала, що буде програш, люди би пішли, і можливо би вони з духом якимось своїм перемогли, і Касандра понурюється, і вона, боже мій, та я що, може, я що, я дійсно все руйную? І оце тобі десятилітня війна закінчується дуже різко, раптом відпливають кораблі, просто перестали стріляти якимось дивним чином. Нікого абсолютно це не дивує. Всі одразу йдуть святкувати. Варта, звісно ж, поснула, тому що Варта напилася. Отой прекрасний дарунок, отой прекрасний, непишний, але дуже важливий кінь, який був подарунком в знак миру і примирення, і той нещасний Сінон, та, тобто військовий, якого Касандра ще не змогла вбити, того, що в неї не вистачило, я не знаю, в неї не стало сил, сміливості. Він її відволік розмовою про те, як він троянця колись врятував. Той же ж Сінон і підпив, коротше, всю варту. І от раптом з того троянського коня раптово, абсолютно несподівано вилазять Ахейсі, починають розповзатися соломію, знищувати. І тут Касандра божеволіє. Мені здається, в цей момент, коли вона просто посміхається і чує, як її матір вмирає, вона щаслива того, що вона мертва, бо вони розуміють, що далі вони стають просто бранками.
Та, дійсно, от, знаєш, мені от оця, взагалі, історія Касандри, Трої, троянського коня настільки відгукується її з сьогодення, тому що вже ми дамбім бамбас не 8 літ, а вже 9. На рік менше, ніж оця була війна в Трої, от, але у нас, звичайно, воно в інший бік, дзеркально усе в перемогу. Але тут дійсно цей троянський кінь, який Росія заводила своєю культурою, цією непонятною філією ФСБ, РПЦ.
П'ята колона, так.
П'ятою колоною ОПЗЖ. Власне, троянський кінь Росії в Україну, який був від самої її незалежності, про що, власне, говорили багато людей, і Левко Лук'яненко, і Чорновіл, вони, от ці відомі, мудрі генії, і були до певного моменту цією Касандрою
так.
В Україні, тому що вони говорили, і українське суспільство, типу, таке, а, українські націоналісти, а, що там ті, западенці, ну, там вони, понятно, такі, типу, нацики там, от. І коли говорили, що мова, важлива мова, наскільки вона важлива, що мова є визначальним фактором, а не кордони і місце народження, і так далі, тоді всі просто як із Касандрою не вірили. І, типу, ну, та ні, ти якусь, короче, дурню мелеш, і це все неправда. І це от дійсно історія про Касандру, яку не слухали, але тепер мусять почути. Думаю, якщо в тебе немає що додати, то можна завершувати потроху. Тоді, друзі, підписуйтесь на подкаст «Не про кріпаків», ставте нам оцінки в Apple подкастах, пишіть в Твіттері про те, як вам, коротше, цей епізод, ми читаємо, пишіть з...
Не канцеліть, мол, будь ласка.
Пишіть з хештегом «Не про кріпаків», хочемо, щоб більше було твітів. Думаю, наступний подкаст буде не через 3 місяці, я сподіваюся.
А от. Через 5?
Ні, менше, будь ласка. От.
Ми просто щоразу обіцяємо, що подкаст буде не через місяць, і такі 3.
Так. Але, ну,
по дійсно, суті, ми додержали слово.
Словом. Шерте нас, думаю... Ми постараємось, щоб наступний все ж таки вийшов раніше, ніж 3 місяці, щоб була все ж таки якась періодичність. І вам було що слухати, поки блекаут, поки нема світла, викачуйте наші подкасти, слухайте, показуйте батькам, рідним, дітям, бабусі. Просто людина проходить на вулиці, ви просто підходите, їй AirPods у вуха засовуєте, такі, це подкаст «Не про кріпаків», слухай, терміново, ця людина біжить від вас, ви, отдай AirPods, і такий, ні, це настільки класний подкаст, я буду слухати далі. Тому на цьому все, до нових зустрічей.